Mako chipati 9.
Jesu wakajili kwamba kuti.
Chobeni ndamwambira kuti, pobali bamwe ano, batako yofwa gabatana bona bwami bwaleza, gabusika anguzu.
Na akainda mazuba ali chisambomwe, Jesu wakatola Peter, James, John, batanta ajirundu jilamfu. Basikwiya abo gabebele deji waja Jesu, jaga sanduka, jababumbi. Ziyaku sama ziyakwe, ziyaka mweka, ziyaka tubabu, tagwe muntu muno munyika ukonzia kuzitubya bobo pe. Nkabela basikwiya aba, bagabona Elija, Amosesi, gabaganana a Jesu. Peter wagambira Jesu kuti,
Mufundisi, chibo tukuti tuli ano, turayaka zira uziotatwe, jimwe jibejago, jimwe ija Mosesi, jimwe ija Elija.
Pele taga zinchaga ligwamba kambo walo abenzi nyina bagali yowete elyo wagali bonya kumbi yakasiga agoba fumbirira mukumbi omo mwakazwa jwi yakati
oyo ngomwa nangu ngwendi yandisisha amu muswilile
basi wiya ni bagaje bawuga tagwe aumbi ngoba kabona pele kuyo Jesu alike nguwa gali abo lino ni bagali guya buselemuga kuzwa mujirundu Jesu wakabala ilida basigwia abakuti.
Ezi nzimu wabona mutaga ambiri muntu na aba omwe pe. Mane kusigira mwana muntu agabu geguzwa kubafu.
Baga guswe ilida kula ilida kwagwe. Nikubabu obo baga jiligwa amba usianya mulijabo kuti.
Ino ogu kubu kaguzwa kubafu jamba nzimu.
Basigwia aba baga buzia Jesu kuti.
Ino bama iba mulao, bambila nzi kuti Elija nguwe degusangu na kubola.
Mukuba ingula wakati.
Chobeni Elija nguwe degusangu na kubola kuti abambe zintu zionse. Nikuba bobo, ino nkambo nzi malembe na amba kuti mwana muntu ulele degupenga kapati agukagwa. Chobeni ndamwambira kuti Elija wakasika kale. Arimu ibantu baga mujita mburi mbubaga ya ndabeni. Mbubona mburi malembe mbua murungulula.
Nibaga sigila guli basigwi ya bamwi, baga bonanka mpati ya bantu. Wagali bamai bamulao bagali kugasyanya abasigwi ya. Bantu bajimubona buyo Jesu baga gambaga pati. Baga zuzana guli nguwe agumu juzia. Jesu wagababuzi abasigwi ya bagwe kuti.
Ino mugazi ya nyanzi abantu aba.
Nkabela umwe mwarumi wakali munkamu wakavuira Jesu kuti.
Omwi, mebo ndaleta mwanangu kulindwe. Oyu mulombe unjidwe muya muvi nkako takonzi kwa ambaola. Chonse chindi numusikira muya muvi ulamusuntusya. Ulazwa kovu kumulomo akuluma twino. Nga mubiri wakwe wayu manta. Ndaliwa kumbide wa sikuwe ya bako kutiba kwishe muya muvi oyu. Pele baka kini.
Jesu waka ingula kuti.
Kaka, mime bono bantu batasyo. Ino ndikale jindijila mfujiri buti andinywe. Mupengere jindijila mfujiri buti. Amu mulete guno ulindime.
Elio baka mulete gulinguwe. Muya ujibona buyo Jesu wakatalika kumuzengeni ya mulomba. Ponya wakawansi agwa alabana. Wakatalika kuzwa kofu umulomba. Jesu wakabuzia wisi mwana kuti.
Ino ezi ziaga mutalika liri.
Wisi wakati.
Kuzwa naka chiri mwana munini. Zindizi njimuya oyu. Wali kusola kumujani wakali kumwesi zia muchiko. Ni mubamu manzi. Perena kuti koko nzia kuchita chimu chintu. Aga katubede alubomba tukwasi.
Jesu wakati.
Jamba nzi kwamba kuti kuti koko nzia. Kambo zintu zionse zira gonzega kumuntu usio maleza.
Mponya mponya wisi mulombe wakapozomola aguti.
Nda sioma ndigwasie nzonde kuta sioma kwangu.
Jesu nagabona kuti bantu banji bayabuswena aho mpoba kabete. Wakakalalira muya mubi kuti.
Yebo omuya utamfisi, utambi. Ndakulayirira kuti uzwe mu mulombe oyu. Utaganjiririmbi muri nguwe.
Mponya muya mubi wakagwira. waka muzenge niya mulombe. Elyo waka zomulinguwe. Mulombe waka dikulangika mbuli kuti ulikwite. Mane bantu wonse bagatalika kuamba kuti.
Wafwe dirira.
Jesu waka jata mulombe kuchansa agumubusya wamuyimika. Lino Jesu na aganjira munganda basi kwi yabagwe bagamubusya kumbali bati.
Ino swebo twakajirwa kuti kugwisha muya mubi kuzwa mu mulombe.
Jesu wakaingula kuti
pele kukomba kulike kokukonzia kugwisha muya uli mbuli yoyu.
Jesu abasigwi yabagwe nibakazwa oko bakayinka akuyinda mu jisi ya Galili. Jesu tagwe na akayanda kuti muntu naba omwe azibe nkwabete. Kambo wakali kuyisya abasigwi yabagwe kuti
mwana muntu uyo abwa ku bantu bayo mujaya. Peleni kubabo obo mumazuba otatwe uyo obuga kuzwa kubafu.
Balo tagwe nibakamvisisya kuyisya oku. Pele bakayowa kumubuzya. Lino Jesu abasigwi abakasika kumunzi wa Kapenaumu. Nibakanjira munganda wakababuzya kuti
ino mwali kukazya nyanzi munzira.
Balo bakaumunabuyo. Kambo kakuti munzira bakati kuyabuka zyanya nkani yakuti ino mupati akati kesunguni. Jesu wakakala nkabera wakaita basikwi yabali kumi ababili wakati kulimbapo.
Kufumbwa uya ndakuba mutanzi akati kanu ulele dekuba musyalizi. Alibike musiri abenzi nyina ababeregere bonse.
Mponya wakatola kana kamwe akukayimika akati kapo. Wakaka kumbata akuti kulimbapo.
Kufumbwa utambula umwi watwa nambuli aga muzina lyangu utambula ndime. Alimwe kufumbwa undi tambula tatambuli ndime buyope. Pele ulatambula oyo wagandituma.
Johnny wakati kuli Jesu.
Omwi twagabona umwi muntu gagwesia niyo ya mibi muzina lyago. Pele twagamugasia kambo tagali umwi wesu.
Jesu wakaingula kuti
mutamuga sipe kambo tagwe muntu uyita milimo ya nguzu muzina lyangu uunga ulagonzia agundi sandugira agundi bisizia kufwambana. Kambo gufumbwa utali sinkondoma uli guluba zuru wesu. Amu yeye eji kufumbwa muntu umupamanzi agunywa agamboga kuti muri bantu bamunanike waleza. Muntu oyo uyotambula chirerego chakwe nchobeni. Pele kufumbwa ulebya umwi wabanini basioma kuti babisye. Inga japota kuti angirirwe ziyo pati munsingo agubizigwa mu rwizi lulamfu. Nkago kuti nagukoko kwa kulebya kuti ubisye. Ugugosole. Kambo kubotu kuti uganjire mubumi butamani koli jilema winda kuwalwa mu bibilia muliro utamani kojisima boko obiro. Mwalo omo mvunyu ziabo mozitafwi alimwe muliro mutazimi. Alimwe na jituta jakuulu kwako jakulebya ujigosole. Inga nchipo tugunjira mubumi butamani koli jilema kuinda kuwalwa mu bibilia muliro utamani ko jisizi tutaziobiro. Mwalo omo mvunyu ziabo mozitafwi alimwi muliro mutazimi. Alimwi kuti na liso lyago lyakulebya kuti ubisye linonkole. Chibotu kuti uganjile mugwa mikwaleza ajimbolyo kuinda kuti ugasowerwe mu bibilia muliro utamani ameso obiro. Mwalo omo mvunyu ziabo mozitafwi alimwe mulilo mutazimi. Kambo mbulijiryo mbojirungwa munyo mbubonya obo anywebo muyobotezegwa amuliro wa mapenzi. Munyo mubotu pele kutina munyo wasampuga ino inga ulagonzia buti gulunzigwa. Amube amunyo mulindinywe rwanu. Arimwi amukale muri umuno abenzi nyoko.